Xifaniso xa 21, masocha ma ponisa Paul eka valala va yena. Mintirho ku avanyisa ka 21 ndzimana ya 1. Mintirho ku avanyisa ka 22 ndzimana ya 24. Paul a tlhela a endzela tikereke tintshwa leti nga sunguriwa. Paul u kuceterile vapfumeri leswaku va yisa mahlweni hi ku landzela Yesu. Vapfumeri van'wana va khongoterile Paul leswaku a nga yi eYerusalema. A swi tiva leswaku valala va yena va kona naswona va lava ku n'wi dlaya. Kambe Paul a ku, mina ndzi ti lunghisile ku nga ri ku bohiwa ntsena, kambe ku ri ku fela evito ra hosi Yesu eYerusalema. Kute loko Paul a tlhelele eYerusalema, Vayuda va pfuxa madzolonga ya ha yena. Vunyingi byi ringetile ku n'wi dlaya emitendeleni. Van'wana va masocha ya Varoma va susile Paul entsungwini wa vanhu vo kariha swonghasi. Paul a yimile ehenhla endhawini ya masocha a vulavula ni ntshungu. Kutani va sungula va huwelela va ku, n'wi dlayeni, a nga fanelangi ku hanya. Kutani masocha va n'wi teka va n'wi susa eka ntshungu va n'wi yisa ekhotsweni. Paul a nga chavi ku fa. A swi tiva leswaku ku ni hakelo yikulu etilweni leyi yi vekeriweke hinkwavo lava va nga ta xanisiwa hikwalaho ka Yesu.